Сержук Сыс. Левая рука.
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания.
Я шаную свою левую руку. Боюсь за что? Не, я зусим не ляушун, тут справа больше серьезная, леса вырошальная. Своей левой я обязаны житьем, и нават двойче. Подлеткам, гарачым и бескомпромиссным, я неабашливо отстоял то, что подавалось мне справедливостью, не выбираючи часам сродков. Неяк червенским надвячоркам у Прыдняпровской вёсцы набрыняла быццам летняя хмарка хутким дажжом великая бойка. Нас только двое, яны утрох. Мой сябра и тёзка, на жаль, не зможа ни подтвердить, ни обвергнуть гэтых слов. Покольки праз 10 годов после того чорного дня скочил, альбо яго скочили с 6-го поверху, да и больше не поднялся. А тады... Тады мы отчували, что вось-вось будет кепска. Успотелая правая рука балюша стискала ковалок арматуры. Адреналин разрывал груди. Раптом почалося. Вихура ударов, круговерцы разъятыраных телов, еще удары и... Дива! Яны сосали и шумным сопеньем ада и шлися. И тут позерк мой на нейкий микрон мгнение зафиксовал что-то нестандартное. Спрацавал инстинкт самозахавання. Левая рука автоматично прикрыла твар. Прогушал стрел з абрэзу паляўнічай стрельбы. Шрот сухо шокнул по стяне пахилой драўняной побудовы. Прайшоў вышэй головы. На гэты раз праз раўчук у ближайший хмызняк побегли мы. Уже добра отбегшися да перавевшу дух, я зауважил кроў на вялікім пальцы левой руки. Прайшоў час. Рана загаілася, і на пальцы стаў добра бачны шэры шнарык. Я часта яго абмацваю, адчуваючы, як пад скурою перакотваецца драбнінка свінцу. Другі раз левая рука распрадзілася маім жыццём гадоў праз 20 пасля першага здарэння. Адойчы ўзімку, падчас багатага сумоўя ў цёплай кампаніі, шодра абстаўленага рознакаліберными бутэлькамі з алкаголем, мне закарцела большага. Гомельскі цынік-паэт-класік, у якога я гасцяваў, лістава дазволіў прыхапіць за стала нейкую дзяўчыну. Горад ахінула марозная ноч, не пакідаючы выбару. Мы пакрушылі ў адзінае прыстойнае ў гэты час месца, у арандаваны мною ў прыватным сектары гараж, ва ўлонне аўтамабіля. Рыпелі амартызатары і спружыны, жарсна стагнала начная спадарожніца. Урэшце, спехам апрануўшыся, адчынілі дзверы гаража, каб праз гаспадарскі падворак выбрацца на вуліцу. У месяцовым холодным зянне передо мной блеснула маланка, и левая рука імгненно вскинулася вверх. Удар сякеры. Крык. Не отчуваючи болю, я здивленно глядел на руку, якая дивным чином стала каратейшей. Мои пальцы висели на недосеченных жилах и ковалках скуры. Однако голова, якой могло быть безумовно кепска, засталася целой. Пасля трохгадзіннай нейрахірургічнай аперацыі быў час падумаць. Наступныя паўгоду прайшлі ў гіпсе, балючых працэдурах з падключэннем да рукі электрычнага току, доўгіх трэніроўках пальцаў. Нарэшце, мая левая ажыла і па-ранейшаму магла вольна круціць дулі. Я не здав органам того чоловіка з вулиці Головацької, який намагався позбавити мене голови. Я дарував йому тільки з однієї причини. Йон, почувши шум у гаражі, вибіг з сякірою боронити чужое майно – мой автомобіль. Так, сапраўды, я моцна шаную сваю левую руку, бо ёсць за што. Я нават прадставіў яе да ўзнагароды. Запясце левай зараз упрыгожвае гадзіннік Rolex. Праўда, высветлілася нядаўна, што гэта ўсяго толькі кітайская падробка.
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.